nokkra landsmenn fyrir svara. Við erum faktisk vel lagt og það var fundinu yfir samtíðunum tói að þeir tvær uppgáfur. Annað að finna að gefa lausnar og hittir að ansett landskassanum og þeir kannski tæri tingið sem ekki allt yfir svo lagt að fá fundið sig allt með tíma sem leitir til. Og þeir leild að hann tekur þetta mál upp og vil finna hvers mann nú kann fóa sem mest fyrir sér pengarna. Ótjöfu tóðsum er að ríðastrækju. Þeir eru að slaktast ótjöfu landinu. Þeir eru pingu að slakt. Það eru öðru bíl hættan núna. Það eru tveir bróðar aðeins að skalum um. Ennur eru bryggfinn sem eru yfir sjöfungu standi að það skal líka að gera sér. Og ekki, ég veit ekki okkur sveikna eil okkust. Alltså við sem tekur gata það sinnlinn, við tilkvæðingar erum. Svo eru hann langri en að það ríðastrækju. Ég veit ekki okkur sem eil okkust að skal bíljöðu að bóða og sprengjast í gegna fjall. Það er það við að slökta landi. Það er öll annað sem segir mig að þetta er ekki orða lókist. Það er öll annað sem ekki orðin hengur saman. Og orða myndast í verðinni sem er í Jörgjum Vestjörn og Ríkjavíkar verðin sem er næsta líka lengur sem er það er 14 miljónir. Og þetta er svolítið 40 miljónir. Það er öll annað sem ekki orðin hefur lofað mun hættið og tóra gott að landsinsmaður segir að hann að það hittir eina fyrir 38 eftirsnöður.
Ég er sikri að